Buldunuzlar. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Алдагы жарты сааттан назарыңызга мындай хабарларыбызды усунабыз. Олу дала бирлестиги өкүлдөрү бийликке таласпайтындыктарын айтты.
Биз улуттук маселелерде эч бир партия, эч бир кызганыз оппозицияга бармабыз керек.
Ресейде блогчулар таанымалдыгы арткан сайын Кремль оларды бакылауга алууну эки эсеге күчөйтүп отур. Руханият Айдармен берилетин бүгүнкү хабарыбызда адебиет жана өнөртануунун өзөктүү маселелери көтөрүлөт. Эндеше азаттык менен бирге калыңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кымбат тыңдарман, Алматыда Улуу Дала Республикалык Коомдук Бирлестигинин курултайы болуп өттү. Сенбүгүнкү жыйынга саясий партия өкүлдөрү, жазуучулар, ғалымдар, коом кайраткерлери жана тагы башка көптөгөн азаматтар катышты. Бирлестик өкүлдөрү бийликке таласпайтындыктарын айтып отур. Бул тууралуу толугураак тилшибиз Мерүерт Сарсебайдын хабарынан тыңдайсыздар.
Мемлекеттик айнуранды шыркау менен басталган Улуу Дала Республикалык Коомдук Бирлестигинин курултайы барысында коомдук саясий козголоштун жаргысы менен багдарламасы кабылданып, жетекчи органдары сайланды. Курулганына 3 жыл болгон бирлестик Казакстандын азыркы жеткен жетиштиктерин мойындап жана батыстын демократиялык кундулуктарын кабылдай отуруп, казактын тилин, салт-дастурун, тарыхын, улуттук кундулуктарын сактоого мен бермекчи дейди уюмдаштыруучулар.
Алматы менен Астанадан асылмай атыр. Онун да себептери бар. Онун себептери өзүңүз ишиңизде. Онун себеби бир бирибизди көрө алмоочулук, көсөмчилдик, мененчилдик, аяктан салуу деген дагымдар бар. Улуттук козголоо жаңы даражага чыгууда. Бул өкмөт менен да, бийлик менен да, парламент менен да, бүткүл саясий партиялар менен да бирге жумуш иштеп үлкен жаңы шешимдерге келетин жагдайга келди.
Дейди бирлестиктин өкүлөттүү жетекчилеринин бири болуп тагайындалган саясаттануучу Айдос Сарым. Ол Аркалык, Жезказган, Семей, Түркістан калаларындагы өкүлдүктөрдү ашуу тууралуу хабарлады. Айдос Сарым бирлестик бийликке таласпайды дейди.
Биз саясий партия эмеспиз. Жагынан биздер бийликке таласпайбыз. Демократиянын пайдалуу жактары менен катар бир кемчиликси бар. Бул шайлоочулардын даусун издейт. Шайлоочуларга алмак деген айнеме бар. Сол тургада кийбир азаматтар өзүнүн кундуктарынан, өзүнүн устанымдарынан баш тартып жатат. Бул үчүн популизмге барат. Менин оюмча биз улуттук маселеге келгенде эч бир партия, эч бир кызганыз популизмге бармабыз керек.
Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы президиумунун баш катчысы Амиржан Косанов осу убакытка дейин сөз көп айтылып, иш аз болду дейди.
Адамзатты гарышка көтөргөн казак онун байконунан Марска дейин, Плутонго дейин кемелер жеткен казак кем айтат бийик эмести. Экинчи территориясына 5 Франция сыятын казак көңүлү тең эмести кем айтат? Бирок бизде тереңдик жок. Осу күнгө дейин 20 жылдын ичинде тәуелсиздиктин биз казак улутунун көкейкести маселелерин биздин кордоланып калган проблемаларыбызды тереңдикке жеткен жокпуз. Оган биринчиден аны тереңдикке жеткизүүгө мамлекет өкүнүчтүү карай алып мүдделибиз.
Демограф ғалым Макаш Тәтимов болса курултайда сөйлеген сөзүндө элдеги демографиялык ахвалга назар аударды. Сондай ак ал курултайда айтылган сөздөрдү 20 жыл бурун эстиген экен.
Дәл ошол залда 21 жыл бурун азат коом курган болатынбыз. Сол коомдо айтылган сөздөр сәл болсо да жумсак түрүндө бул кайтадан кайталанып отуруп 21 жылдан кийин. Демек биздин көп маселелерибиз чечилмек деген сөз. Чечилмектен шиеленисип бара жатат.
Дин маселеси тууралуу сөз козгоган Ауган согусунун ардагери жана имам Алдажар Сейитулу бирлестиктин осуган көңүл аударуу керек экенин айтты.
Кеңес үкмөтүндө темирдей тартипке багындыңдар. Сол тартиппен келе жатсыңдар. Кийинки балаларыбызга сол тартипти нагып бере алмай жатабыз. Сол тартипке зар болуп калдыңдар. Мына балаларыбызга сол тартипти беретин бир гана багыт бар. Башка багыт болсо экен деп бийлик көрсөтсүн. Бул дин. Сондуктан да динди мемлекеттен бөлүүгө болмайт. Мына динге мен курайды карамаңыздар. Осы эки багытта жумуш иштеңиздер.
Саясаттанушы досым Сәтбаев елде қозғалыстардың көп болғаны жақсы дейді. Себебі саны артса, сапада пайда болады. Оның айтуынша ұлы дала қозғалысы ұлтшылдармен, түрлі қоғамдық ұйымдармен және билікпенде әріптестік қарым-қатынас орнатпақшы. Бұл бірлестік кімнің жобасы екенін анықтау үшін олардың алғашқы қадамдары мен мәлімдемелерін күту керек. Құрылтай жаңа болды. Қорытынды шығару үшін бірнеше ай қажет. Егер бұл бірлестік өздері қалағандай мемлекеттік тіркеуден өтсе, бұл билік қауіптенбейтін ұйым екенін аңдауға болады. Яғни тіркеу кезінде биліктің оларға қарым-қатынасын түсінеміз. Ал егер олар тіркеле алмай жатса, онда бұл билік өкілдерінің бастамасы емес екенін байқаймыз. Дейді досым Сәтбаев. Сөз алған азаматтар сондай-ақ қазақ тілі, жұмыссыздық, спорт, елдің қазба байлықтары және демократиялық құндылықтар туралы сөз қозғады. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы алдағы бейсенбіде әлеуметтік желілерді жастар қалай меңгеріп жатыр және блогшылардың қоғамдағы ықпалы қандай деген тақырыпта форум қана өткізеді. Азаттықтың azattik.org веб-сайтында тікелей эфирде берілетін осы форум қанамызға сіздерді қосылуға шақырамын. Ал Ресейде блогшылар танымалдығы артқан сайын Кремль оларды бақылауға алуды екі есе күшейтіп отыр. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Ресейлік блогер Илья Варламов Мәскеудегі көлік тұрағындағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орындарды заңсыз пайдаланып жүргендер туралы зерттеу жүргізіп, өзінің айфонына түсіріп алған көпе көрнеу заңбұзушылар туралы тиісті орындарға хат тапсырып отырған. Страна без идиотов деген науқан бастаған 26 жастағы блогер Варламов күнделікті өмірде көз көрген келеңсіз жайттарды Twitter арқылы мыңдаған замандасына таратып, қоғамдағы жағдайды өзгертуге тырысып жүргенін айтады. Ол мұны азаматтық парызымды орындап жатырмын деп мақтан баяқ қояйын, бірақ адамдардың назарын аудара отырып, осындай жайттарды өзгертуге болады дейді.
Я очень хотел бы ситуацию изменить. Как раз вот с этими мелочами, которые каждого из нас окружают, я на них обращаю внимание.
Мен осылай жасағаным дұрыс деп ойлаймын, себебі мен шынымен де өзгерткім келеді. Бұл тұрғыда бәріміз жағдайды өзгерте алатындай әшейін ғана сол нәрсені қоғамның назарына ұсынып отырамын дейді ол.
Привлекаю внимание других людей, чтобы вместе поменять вот эту ситуацию.
Соңғы жылдар азаматтық ұстанымдарын айқын танытатын блогшылардың жаңа толқыны пайда болды. Бұл бір саяси мәселе болмаса да, тұрақ орнын дұрыс пайдалану сияқты қоғамдағы күнделікті мәселелерді көтеріп жүрген Варламов сияқты блогерлердің интернеттегі танымалдылығын арттырып, Ресейдің блогосферасында феноменге айналды. Мұндай жайттарды көтеріп жүрген Ресейде жалғыз Варламов емес, Страна без мусора деген қоғамдық науқаны мен Сергей Доля деген блогер бір күннің ішінде Ресей көшелерін 200 тонна қоқыстан тазартуға күш салған. Тағы сол сияқты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуші Алексей Навальный деген де блогшы танымал болып отыр. Ресейдегі ақпарат құралдарының басым бөлігін мемлекет өз бақылауында ұстап отырғанда, олардың қоғамдағы орнын блогерлер толтыра бастаған. Ресейдің белгілі деген блогері Александр Морозовтың айтуынша,
последние два года очень большое, очень много историй, которые начались в блогосфере и только потом попали в большие федеральные СМИ, там, средства.
Соңғы екі жылда көптеген мәселелер бірінші блогосфераға шығып, одан кейін ғана федералды ақпарат құралдарында айтылып жатады. Егер блогерлер қамтып жатқан осындай жайттар бірінші блогосфера мен әлеуметтік медиада жарық көрмесе, ол оқиғаларды ешкім естімей қалуы да мүмкін. Ондай жайттар жиі кездеседі, дейді блогер Морозов. Оның сөзіне қарағанда, Лукойл компаниясы вице-президентінің екі әйелді қағып кетіп өлтірген көлік апаты мен Алексей Дымовский сынды полиция қызметкерлерінің коррупциялық әрекеті жайлы YouTube-ке мәліметтер шықпаса, қоғамда ол мәселелер көтерілмей қалар еді. Бұл тұрғыда жемқорлық жағдайларын жариялап келген Навальный өзінің Live журналдағы блогында Транснефть мұнай компаниясымен қатар биліктің Единая Россия партиясының сыбайлас жемқорлық істерін әшкерелеп келді. Бұдан кейін күнделікті тың жаңалықтарды интернеттен алатын ресейліктер қатары өсіп, блогосфераның ықпалы артып барады. Левада орталық жүргізген сауалнамаға қарағанда 15 пен 30 жас аралығындағы мәскеуліктердің 74% жаңалықтарды негізінен интернеттен алатындықтарын айтқан. Ресейдің қоғамдық пікір зерттеу орталығының есебі бойынша Ресейде 35% халық күнделікті интернетті қолданып, 2006 жылғы 5%-дан 6 есеге артқан. Десе де ресейліктердің 90% әлі де теледидарды негізгі ақпарат көзі ретінде атап отыр. Еркін пікір талас алаңына айналған благосфераның көлеңкелі тұстары да жоқ емес. Онда нәсілшілдік пен әсіре ұлтшылдық пиғылдағы елді алаңдатып отырған мәселелерге де жол беріліп отыр. Жалпы онлайн медианың ықпалы артқан сайын биліктің назарда оған ауып келеді. Тамыздың 2-сінде Ресейдің ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиев жастардың экстремизмге бой алдырмау үшін интернетке бақылауды күшейту керек деп мәлімдеді. Келесі күні КГБ-ның бұрынғы офицері елде жұрттың интернетте не көріп, не тыңдап, не жазып жатқанын қадағалап отыру керек деп айтты. Ресей билігінің бұл мәлімдемелері елдегі ең танымал блог платформасына кибер шабуылдар болған тұста айтылды. Наурыз айында Live журналдағы Навальныйдың блог сайтына да шабуыл жасалған болатын. Одан кейін 42-тің 23-інде Саратовта екі блогшы бас прокурор Юрий Чайканың онлайнға бақылау орнату керек деген мәлімдемесіне қарсылық танытқан үшін қамауға алынды. Президент Дмитрий Медведев болса, экстремизмге қарсы күрес интернеттегі сөз еркіндігіне әсер етпеуі керек деп бірер мәрте айтқанымен, блогер Морозов билік оппозициялық блогерлер мен белсенді азаматтарды басып жаншу үшін экстремизммен күресті алға тартуы мүмкін деп қауіптенеді.
Благосфера в какой-то степени пугает власти. В первую очередь из-за распространения в благосфере националистических и экстремистских материалов.
Благосфера қандай да бір тұрғыдан билікті қауіптендіріп отыр. Ол негізінен ұлтшылдық және экстремистік бағыттағы материалдарға байланысты болып отыр. Бірақ екінші жағынан оны желеу етіп биліктің әлеуметтік медиаларға қатысты қарастырып отырған шаралары біраз мәселелерді көтеруде. Оның ең қауіптісі Кремль заң арқылы барлық саяси қарсыластарын басып тастауы мүмкін дейді ресейлік блогер Морозов. Бұл ресейлік блогерлердің қоғамдағы ықпалы артып отырған хабарымыз болды. Қазақстандық блогерлердің қоғамдағы орны жайлы хабарымызды алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы әдебиет және өнер танудың өзекті мәселелері деп аталады. Бізбен бірге болыңыз. Театр танушы Амангелді Мұқан совет үкіметі кезеңінде халық театрға көбірек қызығатын, кейін біз көрілмендерімізді жоғалтып алдық деген театр танушы жас көрілмендерімізді тартуды қолға алуымыз керек дегенді айтты.
Қоғамдық пікірталастар туып жаңағыдай таласып талқылап жататын. Содан кейін қайта құру дедік, одан кейін жаңа өтпелі кезең тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығы біз үшін үлкен мынау көрермендер жоғалту болды. Не только көрермендер, театрларда қирап қалған жағдайлары болды, қаңырап қалған. Көрермен де кетіп қалды. Себебі өмірдің ауырлықтары осы театрға да әсер етті. Көрермендер біз бір ұрпақ дейміз. Қазір 20 жыл деп отырмыз ғой тәуелсіздіктің. Бір ұрпақ көрермен жоғалтып алды. Ол көрермендер театр үшін жоғалды. Олар біледі тек қана нарықтық қатынас, базар, қадай, ақша табу, күн көріс деген. Ол енді бүгінгі заманның несі шығар, но бірақ біз өзіміздің сол кезде көрермендеріміз жоғалды. Балаларды мектептен бастап, балабақшадан бастап тәрбиелеу эстетикалық та, ол мектепте мүлдем жүргізілмейді, жоғарғы оқу орнында мүлдем жүргізілмейді. Енді өнер нелер олар жүргізеді, а вот басқа нелер. Бұрын біздер дегенің соның бәріне кураторымыз бар, міндетті түрде эстетикалық сабақ барып соларды көретінбіз. Группа болып. Қазір ондайлар өкінішке орай сирек. Сондықтан да көрермендерді көргісі келеді балалар, бірақ айтып отырмын, оларға жар бермейтіні басқа әртүрлі нәрселер, қызылды, жасылды, жарқыраған. Соған олар кетеді. Оларды кейде жетелеп апарып көрсету керек. Куратор ма? Міндетті түрде сен айына бір рет ауыз театрына, бір рет операға бар, бір рет сен Мүсіреп театрына бар, бір рет анау Лермонтов театрына бар, Ұйғыр театрын көр, Кәріс театрын, Неміс театрын көр. Ондай жетелеп жүрген ешкім жоқ, әркім өзімен жүр. Кураторлар өздерінше, студенттер өздерінше күн көрістің қамы. Сондықтан да айтып отырмын ғой, біз жоғалтқан ұрпақтың несін енді орын толтыру қиын. Төменгі саптан бастап жоғарғы оқу орнына дейінгі аралықтағы ұрпақты тәрбиелеу біз қазір осыны күштеп қолға алуымыз керек. Болмаса осы қалпында кете береді. Көп нәрсені біз жоғалтамыз. Оларды жаңағыдай тек қана өнерге қызыққан, жақсы көретін театрға баратын сол мұғалім ғана сүйреп апарады. Отчет қоймаймын десе сынақтан, емтихан қоймаймын десе де өзінің несі бар, рычагы бар. Сонымен апарады. А так басқалар бармайды. Бұны мәдениет министрлігі емес, білім ғылым министрлігінде мысалы мектеп бағдарламасына эстетикалық тәрбиені класс жетекшісінің жұмысы, куратордың солар бәрі қолға алуымыз керек. Сонда ғана қайтадан қалыптасып баяғы деңгейге көтерілер.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Амангелді Мұқан, қазір театр саласындағы басты мәселе кадр мәселесі. Театр әртістерінің көбі отбасын той-томалақтан тапқан қаражатпен асырап жүргенін айтты.
Бүгінгі таңда біздің қазақ театрлары өте жақсы. Материалдық жағынан дейміз бе? Театрда техниканы асаған. Әрине, жылауы мүмкін. Айтуы мүмкін режиссерлер, вот бізде анау аппаратура жетпейді, лазерлық не жетпейді, шоу жасайтын, декорация қойтын, енді ол заманның несі, бірақ барлық театрларымыз негізінен, жаңа 50-ден асы театрларының басым бөлігі 80-90% күрделі жөндеуден өтіп жаңарған театр, немесе жаңадан салынған театрлар, салынып жатыр әлде, мысалы Қостанайда, Астанада опера театр деп атырмыз, Шымкент театр мысалы кеше жақында берді, материалдық жағынан нетілген. Бір мәселе, қиын мәселе, бұл енді актерлардың, режиссерлардың, өнер адамдарының еңбек ақы дейміз. Сол жасаған еңбегіне сай емес. Олар да бәріне бірде жа ұран дейлікке дейді ғой. Жұмыс істесең де сен сол айлық табасың, тойдан қашып жүрсең де сен сол айлық табасың, сондай жағдайлар көп. Күнделікті бір ай, екі ай репетиция жасап спектакль дайындайды деген сол еңбегіне қарай ақша алатын болса басқаша болар еді. Тойлап жүргендер тойында жүре берсін актерлар. Тамада бола ма, әкімшіліктің несінде мероприятия. Репетицияға келмейді, кешігіп келеді, тағы басқа толып жатқан дауысы формада емес, шаршаған, түнгі 1-2-ге дейін жұмыс істейді. Актер өзінің шаруасымен айналысу керек. Ол сахнаға көрерменге анау еңлікке бекті немесе қозы көрпешті ойнап шығу үшін үлкен физикалық күш керек. Ауылдар жаңағыдай той томалақтың есімен жүргесін жерде күн көрістің ған бір таксабай кетіп жүргендер қаншама. Театрда істейтін адамдардың еңбегіне қарай репетициясына, қосымша жасаған репетициясына, спектакльге аптасына айына шыққан спектакльнің санына қарай төлейтін болса басқаша болар еді. Сосын бізде мынандай бөлектеу бар. Біздің Алматы, Астана енді үлкен театрлар. Осылардың жалақысы актерлерінің анау облыстық театрларға қарағанда жоғары. Қуанышты жоғары алған дұрыс, но бірақ анау облыстың театрларының жалақысының аздығы кейде қарныңды аштырады. Әрең-әрең 23-27 мың теңге ақша алатын нелер бар. Қалай жанұясын асырай алады? Сондықтан да оларды көтеру керек. Оларды теңестіруге сол кездері бәрі қалаға қашпас еді. Қазір облыс театрда маң жоқ. Актер болсын, музыкант болсын, биші болсын, бәрі санаулы театрларға, Астанаға немесе Алматыға келгісі келеді. Ал ол жерде де істеуге мүмкіндік бар жұмыс істеуге. Тек қана айттым ғой, жалақы аз болғасын жерде мына жерде 1-2 мәрте көбірек алады. 70-80 мың алатын нелер бар жағдай. 100 мың алатындай енді педушинилер. Бұл жерде кино, бұл жерде телевидение, бұл жерде бәрі жүргенді консерваторияны бітірген балалар бәрі осы Алматы Астананың маңында қалғысы келеді. Неге? Ол жаққа барса білет жаңа зарплатына ғана квартира берілмейді. Берілген жағдайдың өзінде зарплата күнделікті жетпейді. Сондықтан да олар осы жерде әйтеуір бірдеңе болса да осы жерде қалғысы келеді. А егер ол жақты қайтып көтер теңестіретіндей жағдай болса, олардың бәрі сол жерде істереді.
Ал өнертанушы Райхан Ерғалиева бүгінгі сурет өнерінің деңгейі мен сурет өнерінің болашағына өз көзқарасын білдірді.
Все как бы сейчас вот считается, что изобразительное искусство.
Қазақстанның бейнелеу өнері қазір керемет өркендеу кезеңінде деп саналады. Апта сайын жаңа бір көрменің ашылғанын естейміз. Шақыртуларды да көп аламыз. Тіпті қайда барарымызды білмей жатамыз. Мына галерея ма, ана галерея ма, музейге ме деп таңдай алмай жатамыз. Сырт көзге барлығы да әдемі, барлығы да жақсы. Суретшілер қауымы жыл санап артып келеді. Галерея саны да артып отыр. Эксперттер де көбейіп жатыр. Бірақ мен көп мәселелерді көріп отырмын. Қазір бұрынғыдай жоғары дәрежелі біліктілік жоқ. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты емес, өнер танушылардың да біліктілігі төмен. Олар елдің ең жақсы жоғары оқу орындарында білім алды. Мәскеу мен Петербургтың бейнелеу өнері оқу орындарын есептемегенде, өзіміздің Алматының бейнелеу өнері училищесінің білімі өте жақсы болатын. Ол жерде расында да студенттерді жақсы оқытатын. Қазір өкінішке қарай көп білім ордаларында бұл деңгей түсіп кеткен. Бір жағынан бұл біздің де кінәміз. Неге екен белгісіз білім деңгейі төмендеп кетті. Мен ұстаз болып көп жұмыс істемесем де теоретиктерді оқытудың қаншалықты қиын екенін білемін. Үшінші курста кәсіби деңгейде сыни мақалалар жазып үйренетін кез келгенде олар қарапайым дүниелерді де білмей жатады. Сондықтан басынан бастауға тура келеді.
Деді Райхан Ерғалиева. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов түркі халықтарының әдебиеті дәуірлеу мәселесін жаңа арнаға қою керек дегенді айтты. Ол тарихқа тоқтала келе әдебиетті бірнеше кезеңге бөлді.
Жалпы біздің Евразия құрлығында үлкен үш алапат тарихи иірім болды. Айналасының барлығын өзіне тартып алатын. Бірінші иірім біздің ерамыздың ар жағынан бері қарай 8-ші ғасырға дейін екі аралықтағы Тай, Парсы, Түрк елдерінің арасында болды. Бұл иірім үш халықтың тағдыры осы жерде шешіліп жатты. Сонда әдебиеті де басқасы да осы иірімнің арасында. Ол иірімнен сыртқа шығып кету мүмкін емес, адуына қатты иірім болатын. Сондықтан бұл кезде біз Қытай мен екі арадағы түріктердің арасындағы жағдайға келгенде сөз жоқ үлкен бір белгімен шықты. Ол қандай белгі? 8-ші ғасырға шейін біз Қытайменен алысып отырдық. Бірде достастық, бірде қастастық, бірақ сонда жүдеместей өзіміздің бүкіл тұлғамызды, рухани қазынамызды айнытпай ешқандай Қытайдан мерезді жықпастай шыққан кезең болды. 751 жылы Таласта болған соғыста Қытайлар кеткеннен кейін біз екінші иірімге ауысып кеттік. Бұл мың жылға созылған араб, парсы, исламдық әлемінде жүрдік. Мың жыл жүрдік. Осыған қарап біз өзіміздің түрік халықтары, өзіміздің әдебиет дәуірлеуді меңзеуіміз керек. Бұл кезеңде қараханиттер дәуіріндегі әдебиет, онда үлкен дүниелер берілді. Құдат көбіліктер сол кездерде берілді. Яғни Махмұд Қашқаридің сөздігі, Ясауидің хикметі деген дүниелер осында жасалынып жатты. Бұл кезең үлкен жемісті кезең болатын. Бірақ бұл кезеңде бір ерекшелік болды. Біз бірінші рет түрік халықтары маргиналды санаға ауыстық. Тарихта бірінші рет болған біздің бір мүдірген кезіміз осы кезең болатын. Осы кезеңде әдебиетті осы иірімнің жағдайына қарай, бұл иірімден ешқайда қашып құтыла алмайсың. Барлық тағдырымыз сонда шешіліп жатқан кезең болды. Енді үшінші иірім пайда болды. Қазақстан бүкіл түріктен басқа түрік халықтарының бәрі Ресейдің боданына айналған заман болды. Осы кезде біздің тағдырымыз үшін үшінші тарихи иірім басталды. Бұл Ресей, түрік және Еуропа халықтарының арасында. Бүгінде сол иірімнің тартылу күші бар, әлі де күшті, сонымен өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Бірақ бұл иірімде түбі тесіле бастады. Міне осыған байланысты біз әдебиетімізді дәуірлеген кезде ойлануымыз керек. Мысалы 18-ші ғасыр қазақ әдебиеті туралы. Өткені қазақ әдебиетіне бұрып отырғаным, түріктер енші алысып бөліскенде қазақта қара шаңырақ қалыпты ғой дейді. Бүкіл түрік халықтары бізден тарағаннан кейін көп дүние бізде шешілетін болғандықтан бұл мәселеге біз пікір айтуымыз керек. Сондықтан да бұл дәуірдегі әдебиетті мен сол 1731 жылманан 1991 жылдың арасындағы дәуірді бүкіл түрік халықтары үшін отаршылдық дәуірдегі әдебиет деп білуіміз керек. Одан асып ешқайда ешкім кете алған жоқ. Осының жағдайына байланысты бір дәуір болды. Біздің 18-ші ғасыр бұл бассалды дәуір. Сыртымызды Ресей мен Қытай билеген, ішін өзіміз билеген Бұқар жыраудың дәуірі болатын. Бұқар түсі қазақтың бүлінгені, күнбатыстан суық жау көрінгені деген мәселені торайғыр бекерге айтып отырған жоқ. Біз мына жақта бөлініп жатқан кезде сыртымыздан Ресей қаптай бастаған кезең болатын. Бұл дәуірдің кейін дәуірдегі әдебиеті отаршылдық дәуір деп айтқанменен оны үш кезеңге бөлеміз. Қазақтар үшін сұлтан правительдер басқарған кездегі әдебиет, бұның өкілі Махамбет, ол басқа жердегі ұқсамайды. Екінші, аға сұлтан дәуіріндегі әдебиет, ондағы ең мықты ақынымыз Дулат, сол аға сұлтандардың образы әдебиетте жасалынды. Бұл қазақтың басқа 200-де жоқ болды. Үшінші кезең, ұлы жүздер Қоқан хандығына бағынды. Бұл дәуірдегі әдебиет, қарап отыратын болсақ, датқалар ел билеген дәуірдегі әдебиет дейміз. Бұны Сүйінбай бастады. Міне осындай 19-ші ғасырдың бірінші ғасыр осылай болды да біздің әдебиеттің өзі үшке бөлініп кетті сол кезеңде. Кейіннен бүкіл түрік халықтары мықтап отарлап, шегараны Қытаймен бекітіп алғаннан кейін, Ресей ел билеу жүйесін басқаша өзгерді. Енді жабайларды жабайының қолыман тұншықтыратын кезең келді. Бұл кезең болыстық ел билеу жүйесі территориялық принциппен негізделді. Дініне, елдігіне, әм тіліне құрылды талай тұзақ, талай қаққан.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының құрылғанына 50 жыл толуына арналған конференцияда сөз сөйлеген филология ғылымдарының докторы профессор Шериаздан Илеукенов қазіргі қазақ оқырманы әлем әдебиетін саралап елге таратуды қажет етеді деді.
Соңғы жылдары ағылшын, Қытай, басқа да шет тілдерді меңгерген жастар қатары Құдайға шүкір күрт көбейді. Біз дербес еліміз. Бұрынғыдай әлем әдебиеті тарихынан шетел ғалымдарының жазу сызуын сынсыз қалғыта бермеуге керек. Әлемнің ірі әдеби құбылыстарын өз ұлттық мұнарамыздан бағалауымыз қажет. Тәуелсіздік от қарумен ғана қорғалмайды. Қауіпсіздіктің және бір шарты өз ұлттық дүкенімізде суарлық шыңдалған рухани қару жасақталуы қажет.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.